Inspirasi dan motivasi bisa datang dari berbagai sumber.
Bisa dari buku, pengalaman, atau lewat obrolan dengan orang yang kita temui sejalan dengan waktu.
Inilah Kudos, podcast yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia bersama Irfan Ihsan
dan Dania Iman langsung dari Washington, D.C.
Dulu ya waktu kecil ya ini juga mau omongin sih, untuk seorang perempuan gitu kan, dan punya cita-cita jadi scientist itu nggak kedengeran. Dan aku waktu growing up SMP, SMA itu kayaknya cuma aku doang yang mau jadi scientist gitu growing up.
Halo, ketemu lagi di Kudos. Kali ini bersama saya Irfan Ihsan.
Dan bersama saya Dania Iman. Seperti biasa di Kudos, kita akan ngobrol dengan warga Indonesia yang tinggal di mancanegara. Juga membahas mengenai kisah unik dan pencapaian mereka.
Spesial banget, kenapa? Karena kalau ngobrol sama dia ini nih sepertinya kayak, ya ampun. Ini bidang yang digelutinya ini benar-benar, wah, favorit saya banget.
Wih, pantesan ya. Kamu nih kadang-kadang kalau lagi jalan-jalan pakai jas putih gitu.
Ini sebenarnya jadi apa sih? Dokter? Bukan. Tapi ini adalah sebagai... Siapa? Mungkin Dania bisa lebih memperkenalkan lagi.
Iya, tamu kita kali ini adalah Diandra Sumardi. Dia adalah kandidat PhD jurusan kimia di University of Maryland di Maryland, Amerika Serikat. Nah, yang juga menarik nih, Diandra ini di umurnya yang baru 25 tahun sudah menjadi periset di kampus dan juga kandidat PhD. Keren ya. Gimana kalau kita langsung kenalan aja nih?
Oke, langsung aja di sini ada Diandra Sumardi. Apa kabar Diandra?
Halo, baik.
Ini Diandra kalau lihat dari latar belakangnya kayak lagi ada di apa sih, di lab ya?
Iya, ini lagi di lab, masih ngantor jam segini.
Ya ampun.
Jadi ini cuma duduk sebentar aja. Jadi ini lab aku cewek sendiri di antara cowok-cowok teman-teman aku di sana. Kita satu tim kerja di bawah salah satu dosen kimia di kampus ini.
Oke, jadi Diandra ini sekarang ini usianya 25 tahun dan tadi Dania udah bilang juga sebagai kandidat PhD di University of Maryland dan jurusan itu adalah kimia. Wah, nggak sih saya bohong sih. Saya terus terang jujur dulu pengen sih tertarik kalau melihat kayak ada peragaan-peragaannya gitu. Tapi begitu belajar kayaknya langsung, aduh pusing-pusing.
Kayaknya tuh dulu ya kalau ada pelajaran kimia tuh terkenal banget, guru-gurunya tuh pasti killer gitu, horror gitu ya.
Tapi kalau lihat lagi peragaannya sih seneng banget kan. Wah segala macem deh ya gitu, wah berbagai reaksi kimia. Wah kayak keren banget,
iya,
pengen. Tapi begitu udah belajar, aduh susah.
Kan seru.
Tapi Diandra bisa sampai sekarang bahkan kandidat PhD loh. Wow.
Tapi kita juga pengen tahu nih ya, Diandra di usianya yang masih muda sekarang sudah jadi kandidat PhD S3, terus juga mendalami dunia yang istilahnya didominasi oleh laki-laki. Nah, ini gimana nih? Mungkin Diandra bisa bercerita sedikit ya?
Sebenarnya sih nggak aneh-aneh banget ya menurut aku. Jadi aku lulus S1 tahun 2017. Dan dari situ aku langsung ke S3. Jadi kalau misalnya untuk STEM itu kan Science, Technology, Engineering, Mathematics, itu lumayan normal kalau misalnya lulus dari S1 langsung S3.
Oh gitu?
Jadi teman-teman aku ini semburan aku semua yang kerja di sini. Jadi ini cuma background-nya S1 dan langsung S3. Kenapa S3? Soalnya kalau misalnya di STEM itu kita dibayar untuk riset dan jadi TA, jadi asdos. Jadi sebenarnya aku kalau misalnya kenapa aku nggak S2? Karena aku males nyari beasiswa S2. Jadi kalau S3 langsung dibayar sama kampusnya kalau keterima.
Oh gitu. Itu kalau loncat itu gimana jadinya? Apakah kan dari S1 untuk S2? S2 sendiri itu kan kuliah biasanya menghabiskan waktu berapa lama sih untuk di bidang kimia ini?
Oh, S2 2 tahun kali.
2
ya?
Tahun. Nah, kalau dari S1 langsung ke S3, ini kan berarti ada gap 2 tahun ini. Ini gimana? Apakah pelajarannya diambil lagi atau diganti dengan praktek?
Enggak. Jadi kalau misalnya ini benar-benar jalur yang beda sebenarnya dari S2. S2 itu kebanyakan ngambil kelas. Kalau aku PhD itu kita ngambil kelasnya, kreditnya nggak sebanyak anak master. Jadi kalau misalnya aku mau ambil master, aku ambil habis kelas lebih banyak. Tapi aku ambil kelas 21 kredit, jadi itu kayak 1,5 semester lah gitu. Tapi sisanya riset.
Jadi kamu nanti nggak punya gelar master nih ya, langsung gelar S3 gitu ya?
Enggak, tapi aku bisa kalau misalnya aku decide untuk udahan PhD aku ambil kelas cuman kayak paling satu semester lagi, minimal dua semester lagi, dan bisa dapat master, bisa. Cuman harus pindah jalur gitu, jadi aku nggak punya gelar master.
Waduh, jadi nggak bisa dipanggil, oh yeah. Master, Diandra.
Kalau di Indonesia itu seperti ini juga nggak peraturannya, Diandra?
Aku nggak tahu sebenarnya. Ya, kayaknya sih enggak ya, dan ini juga mungkin khusus untuk Amerika aja, karena aku nggak yakin kalau misalnya negara-negara lain normal untuk langsung PhD atau PhD dibayar. Itu makanya soalnya kenapa aku mau stay di Amerika habis aku lulus S1, karena aku tahu kalau misalnya aku masuk kampus itu, aku udah settle lah itu.
Nah, sebenarnya kalau dari kamu sendiri nih, pertama kali yang bikin jadi tertarik di bidang kimia dan tertarik untuk mempelajarinya, itu apa sih?
Oke, jadi aku emang dari SMP sebenarnya udah tertarik sama science. Sebenarnya sih, dulu ya waktu kecil ya, ini juga mau omongin sih, itu kayaknya untuk seorang perempuan gitu kan, dan punya cita-cita jadi scientist itu nggak kedengeran. Dan aku waktu growing up SMP, SMA, itu kayaknya cuma aku doang yang mau jadi scientist gitu growing up. Sebenarnya aku pengen ke arah bio, jadi ke medicine. Waktu itu cita-cita aku pengen nemuin obat buat AIDS atau SARS. Itu waktu SMP itu. Terus akhirnya SMA belajar-belajar biologi dan kimia, aku suka dua-duanya, jadi kuliahnya mau biochemistry. Tadinya mau campur biologi sama chemistry. Terus waktu kuliah, aku punya dosen pembimbing, tapi dosen pembimbing aku profesor kimia. Waktu aku declare aku mau biochemistry, aku harus pindah dosen pembimbing, so kayak, I don't wanna lose her. Karena dia mentor banget buat aku. Jadi akhirnya aku switch ke kimia, karena mau ngikutin dosen aku itu. Aku sebenarnya stay di kimia emang, karena I think also ya, there's a lot of problems in the world, mau untuk a disease, mau untuk energy, mau untuk sampah. Like you need scientists, you need people who understand that can solve the problem. Gitu sih kenapa aku mau stay di sini.
Oke.
Nah, Diandra tadi kan sempat bilang ya bahwa di lab sekarang ini Diandra satu-satunya perempuan gitu, semuanya laki-laki.
Iya. Yeah.
Apa nih tantangannya menjadi scientist perempuan di dunia yang didominasi oleh laki-laki ini?
Tantangan sebenarnya technically speaking nggak ada. Karena menurut aku, me and cowok-cowok di lab aku, we're equally capable untuk menjadi scientist. Dan we're equally smart, we're equally creative and everything. Tapi menurut aku cuman sebenarnya sih representatif, maksudnya kayak di media tuh nggak ada gitu. Misalnya kalau misalnya aku ajak teman-teman untuk kayak, cowok, scientist tuh gimana sih gitu kan? Kalau kamu sebayangin scientist, pasti ini pikirannya laki-laki, udah tua gitu kan, rambutnya putih, terus ngobrol sendiri di basement gitu kan, terus kayak bedak-bedak sendiri gitu kan. Padahal enggak gitu kan. Sebenarnya like aku berteman sama teman-teman, teman-teman scientist juga, tapi teman-teman yang non-scientist juga berteman, dan mereka tuh pasti kayak, Diandra, kamu tuh nggak kelihatan kayak scientist gitu. Terus aku kayak, emangnya scientist menurut kamu kayak gimana? emang ada stereotipnya. Dan menurut aku emang perlu representatif untuk women scientist. Ada, mereka ada, kita ada, teman-teman aku ada gitu. Ada yang perempuan juga. Untuk kayak, we're here, we exist, dan kita equal gitu. Dengan teman-teman kita yang laki-laki.
Nah, sehari-hari tuh ngapain sih? Kayak sekarang lagi di lab nih. Dan Diandra juga sebagai satu-satunya perempuan. Ngapain aja? Meneliti apa nih sekarang nih?
Jadi project aku sebenarnya sih tentang katalis. Katalis itu adalah sesuatu yang kalau misalnya kita ada reaksi kimia bisa bikin apalah, bikin obat, bikin sabun, bikin deterjen, terserah mau bikin apa. Tapi reaksi tersebut bisanya cuma high temperature, high pressure, dengan bahan-bahan yang susah didapat, dengan bahan-bahan yang toxic. Project aku adalah gimana caranya bisa reaksi tersebut save energy dan menggunakan bahan-bahan yang lebih sustainable gitu. So, jadi sebenarnya kalau misalnya lebih spesifik, aku tuh menggunakan oksigen di udara untuk melakukan berbagai reaksi kimia yang biasanya nggak bisa digunakan, harus menggunakan oxidizing agent lain yang lebih toxic gitu.
Wow.
Tapi kalau misalnya aku bisa cuman sangat jelasin.
Iya, iya. Dan ini juga sejalan dengan penelitian kamu ya, disertasi kamu gitu ya.
Oke.
Okay. Kapan sih rencananya lulusnya?
2022 insya Allah kalau misalnya semuanya lancar. Cuman ya.
Terus sudah PhD bidang kimia. Itu sebenarnya kalau di sini nih gimana? Apakah ada kesempatan untuk melakukan sesuatu yang untuk sebuah perusahaan misalnya, yang nantinya setelah lulus pun langsung bisa diteruskan melanjutkan kerja di sana gitu?
Belum. Dan itu aku harus pikirin ntar-ntar kayak close to graduation lah, 2021, 2022 baru aku pikirin lulus mau ngapain. Cuman sekarang sih aku masih enjoy aja sekarang. Emang kalau misalnya PhD ini emang beberapa, kalau misalnya lulus ada beberapa jalur yang kita bisa ambil. Kita bisa stay di akademia, jadi profesor, gitu kan, punya riset sendiri, atau kita bisa ke industri, industri ya, ke perusahaan gitu kan, jadi konsultan, jadi scientist di perusahaan tersebut, dan lain-lain. So, yeah, there's a lot we can do as a chemist, jadi emang nggak cuma stuck di sini aja.
Iya, nah, karena memang dari kecil ya, istilahnya udah seneng banget sama dunia science, dunia STEM ini, apakah orang tua Diandra juga mendukung gitu bidang yang Diandra tekuni saat ini?
Iya, jadi sebenarnya sih dari keluarga aku sendiri nggak ada yang bidangnya sains. Jadi waktu mama papa tahu kalau misalnya aku mau jadi scientist, sebenarnya mereka udah dukung dari SMP. Cuma mereka kayaknya mau aku ke arah-arah yang lain gitu, yang lebih misalnya environmental science atau gimana gitu kan. Tapi aku yang ngotot, aku yang keras kepala. Aku maunya ini gitu kan. Kan ngedukung walaupun nggak ngerti, mereka ngedukung. Dan emang kebetulan keluarga aku juga backgroundnya banyak yang dari akademia, jadi kakek aku dosen, om aku dosen, jadi emang kalau di akademia, PhD, S3 ngajar segala, emang dari dulu aku udah ngeliat gimana caranya, ikut dari om aku, emang ngeliat kakek aku gitu kan. So it's akademia wise is not anything new, tapi bidang ini emang kayak nggak ada yang ngerti di keluarga aku. It's fine.
Kalau ditanya cita-cita, mau jadi apa tuh Diandra?
Cita-cita aku jadi apa ya? Sebenarnya sih, aku nggak apa-apa kalau misalnya nggak nge-lab lagi abis PhD. Karena as much as I enjoy this, aku ngelihatnya science is something that is really slow actually. Jadi kayaknya tuh kontribusi aku nggak sebanyak kalau misalnya aku ngajar. And this is something that I learn, I like to do. Karena kan misalnya aku juga dibayar sebagai asisten dosen kan. Jadi waktu aku ngajar itu aku ngerasain impact-nya ke murid-murid aku tuh kerasa banget gitu kan. Lebih kerasa daripada yang aku kerjain sekarang di lab. And I love it so much. Jadi sebenarnya honestly aku pengen ngajar. Ngajarnya apakah jadi dosen atau in other like more science communication atau science education yang lebih umum. Masih bayang-bayang. My dream actually is to work or to own a science museum. Jadi emang bawa science ke lebih umum gitu kan, dan stereotip-stereotip kimia atau biologi atau fisika yang horror, yang killer, yang apa gitu kan. And karena I think not only is it interesting for me, but it's also very important for the general to know. Basic science lah, nggak usah yang PhD, tapi basic-basicnya science gitu kan, yang masalah vaksin lah, masalah sampah, masalah energi. Basicnya kayaknya semua orang generally harus tahu gitu, biar nggak kemakan.
Okay. Hoax-hoax ya.
Iya.
Oke. Okay. Apa tantangan terbesar menjadi seperti Diandra ini yang menekuni bidang sains, khususnya kimia, apalagi sekarang sudah menjadi kandidat PhD? Apa tantangan terbesarnya?
Tantangan terbesar, banyak sebenarnya. PhD nggak gampang, sama sekali ini nggak gampang. Tantangan terbesar sebenarnya sih menurut aku lebih kayak di dalam akunya sendiri gitu. Karena sering banget aku ngerasa, I don't belong here, I'm not good enough. Karena ini anak-anak PhD pintar-pintar semua gitu kan, dan very, very easy for me to lose my confidence. Gitu sebenarnya sih, lebih ke situ. Dan kita emang, you feel really lonely juga karena emang ini project aku sendiri ngerjain. And orang lain nggak tahu aku ngapain. Maksudnya kayak teman-teman aku, walaupun mereka satu lab sama aku, kita punya proyek masing-masing, dan the progress of my project depends on me only gitu. Jadi emang it feels really lonely sometimes, dan a lot of imposter syndrome, a lot of like feeling not good enough, a lot of like, you know, aku orang Indonesia, aku perempuan, dan you know, ngerasa nggak mampu gitulah sebenarnya. Dan juga time management is a huge thing, especially kalau misalnya lagi semesternya mulai dan aku harus ngajar dan lab at the same time, and you know, all of that.
Okay. Terus apa yang dilakukan oleh Diandra untuk mengatasi tantangan tadi?
Ngobrol sama orang lain. ngobrol sama teman-teman lab aku, kayak rasain kayak you know, kita punya dosen yang sama, and so like ya kemarin nih meeting aku kayak aku ngerasa bodoh banget ya, aku bilang kayak gini, terus dia kayak tuh biasa, dia juga bilang gitu sama aku gitu. Or like sebenarnya sih trying to gimana ya, talk to other PhD students, talk to other people who are the same boat gitu, dan realize kalau misalnya kita semua emang struggling gitu, dan emang gak ada yang pinter banget-banget, gak ada gitu, maksudnya kayak we're all in the same boat, kita semua struggling, kita semua susah, kita semua capek. So realizing that is really helpful.
Nah sekarang apa nih pesan Diandra yang ingin disampaikan kepada teman-teman nih yang juga mencintai dunia STEM, dunia science gitu seperti Diandra, dan ingin terjun menekuninya tapi juga masih takut-takut nih, terutama untuk perempuan ya yang katanya ini dunia yang didominasi oleh laki-laki. Apa nih pesan dari Diandra?
Kalau misalnya yang emang interested, ya hayu, maksudnya benar-benar nggak ada yang there's nothing stopping us gitu. Kan aku selalu bilang, like, my chemicals never ask me where I come from, my chemicals never care that I'm a girl. It's very objective. That's what I like about science. Karena bahan-bahan kimia nggak judging sama sekali, gitu. Dari mana kita bentuknya kayak gimana? Emang dari skill kamu aja, gitu. Dan my biggest advice is actually find a mentor. Find a mentor yang inspirasi. Nggak cuma bisa inspirasi kamu, cuman kayak care sama kamu gitu. Karena that changes a lot for me. Like, I wouldn't be here if it wasn't for my teachers. Jadi emang dari dulu, dari SMP, dari SMA, kuliah, sampai sekarang, like, aku beruntung banget punya dosen-dosen dan guru-guru yang inspiratif banget dan yang sayang banget sama aku sampai bisa aku di sini gitu.
Okay.
And that's what I want to be for my students also.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Kembali di podcast Kudos dari VOA di Washington DC bersama saya Dania Iman dan Irfan Isan tentunya. Seperti biasa di Kudos kita membahas mengenai kiprah warga Indonesia di mancanegara, dan kali ini kita juga masih ditemani oleh Diandra Sumardi. Sejak kecil memang bercita-cita menjadi seorang ahli sains. Kini di umurnya yang masih bisa dibilang muda banget nih ya, 25 tahun, Diandra sekarang tengah menjalani studi S3-nya di University of Maryland, Amerika Serikat, jurusan kimia.
Nah, kabarnya Diandra juga aktif di Satgas COVID-19. Itu apa sih? Ngapain aja?
Jadi Satgas COVID itu kemarin, Permenes Nasional, kita intinya adalah untuk menjaga sesama mahasiswa Indonesia di US. Karena pas COVID itu banyak banget yang lagi happening kan. Nggak cuma penyakitnya sendiri, tapi juga beberapa kampus menutup dormnya. Jadi anak internasional harus pulang atau dipaksa pulang. Dan travel ke Indonesia sendiri itu juga susah kan. Maksudnya kayak banyak peraturan. Jadi tugasnya Satgas COVID ini sebenarnya menjadi jembatan antara mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat sama pemerintah, KBRI, KJRI, dan juga komunikasi sama baca protokol dari Indonesia sendiri. So, jadi kalau misalnya ada mahasiswa yang perlu bantuan, yang perlu surat, yang nggak bisa tinggal di dormnya lagi, bisa lancar, gitu. Dan kebetulan tugas aku di Satgas itu adalah pendataan sensus. Jadi kita reach out ke setiap permiasi, setiap kampus di seluruh Amerika Serikat, data berapa jumlah mahasiswa di sana, berapa yang positif COVID kalau misalnya ada, berapa yang tinggal di dorm, gimana status dormnya, berapa yang harus pulang, dan lain-lain. So, I think kemarin itu very, very important work, dan I'm really glad itu diterima di, you know, dari mahasiswa sendiri juga apresiatif, orang tua mahasiswa juga appreciate sama kita, pemerintah appreciate sama kita, media juga.
Oke.
Okay. Yeah. Dan kalau nggak salah juga Satgas COVID ini ikut membantu juga ya warga Indonesia gitu, diaspora Indonesia. dan bisnis-bisnis mereka gitu di luar negeri?
Ya, sebenarnya sih kita waktu itu emang nggak terlalu fokus ke diaspora. Karena emang fokusnya mahasiswa, cuman kebetulan juga kita bisa mendata bisnis-bisnis Indonesia di Amerika Serikat, and we advertise them on our page untuk ngajak sesama mahasiswa untuk yuk kita beli apa, you know, beli makanan di sini, beli kopi di situ, gitu.
Okay.
It's just our way of doing that.
Okay. Nah, okay. Tadi lupa nanya juga ya, Diandra satunya di mana?
Knox College, Illinois.
Oke. Okay. Dan okay. Ini kalau dari aku nih ya. Mm-mm. Pertanyaan terakhirnya adalah, kan tadi udah ngomong soal tantangan, terus apa yang bikin pertama kali masuk tertarik sama sains. Tapi kalau sekarang udah menekuni sekian tahun gitu ya, bisa nggak disebutin kata-kata yang menggambarkan betapa menyenangkannya dunia sains ini? Tadi kan tantangannya udah lonely lah, terus gitu ngerjainnya semua sendiri lah gitu kan ya, ngerasa kurang mampu lah. Tapi hal apa yang menyenangkan dan itu yang selalu bikin Diandra itu terhibur dan kayaknya emang ini dunia gue nih gitu?
Sebenarnya yang aku mau cerita itu sebenarnya science itu enggak kayak yang orang pikirin gitu. Jadi setiap kali aku bilang aku scientist atau aku bekerja di bidang kimia, I always get all of these looks and stuff gitu. Cuman yang aku mau cerita adalah sebenarnya science itu bisa kemana-mana. Kimia itu banyak banget aplikasinya. Ini kimia doang ya. Kimia itu ada namanya sintetik sama analitik. Sintetik itu bikin-bikin, analitik itu ngukur-ngukur. Sintetik sendiri dibagi-bagi gitu kan. Jadi organik biasanya sekarang farma, bikin obat atau bikin apa gitu kan. Biochemistry, you know, stuff like that. Inorganik bikin solar panel, baterai, hydrogen fuel, and all of that. And then kalau misalnya ke arah physical, analytical, physical chemistry is something yang itu soalnya satu bidang yang aku sampai sekarang nggak suka, karena itu adalah fisika, kimia, dan kalkulus jadi satu. Tapi wow. Sekarang aku nggak bisa. Aku itu satu-satunya kelas aku nangis di bidang aku nih.
Aku udah kasih gara-gara kepala.
Kamu aja nangis apalagi yang lain ya.
Itu aku major chemistry tuh, aku satu kelas yang kayak benar-benar nggak bisa. I don't know what they're doing, tapi they're looking at like atoms itself gitu. Kalau misalnya aku mau kalau bukan lebih gede, mereka ngeliat atom sendiri ada apa, pakai laser segala macam. Analytical environmental itu ke arah misalnya teman aku, rumit aku sendiri, dia ocean scientist, jadi ngukur-ngukur gimana di laut atau di danau gitu-gitu, bahan, you know, say what chemical over range of time effect apa dari, aku juga nggak ngerti, atau awan atau atmosfer atau gitu. Jadi lebih ke environment. Jadi bidangnya ini tuh bisa kemana-mana. Itu satu. Dua adalah kita itu sebenarnya very komunikatif. Kalau misalnya project aku project sendiri, iya. Tapi aku juga diskusi banyak sama teman-teman aku, sama dosen aku, dan we have to have really good communication skills. Mau nggak mau. Benar-benar ini satu yang kayak stereotype scientist banget yang kayak pendiam dan cuma sendiri doang. No, we have to have really really good communication skills. Harus bisa nulis, harus bisa presentasi. Aku presentasi minimal seminggu sekali, nulis banyak. Karena ini adalah proyek aku sendiri, aku harus ceritain karena nggak ada yang ngerti sengerti aku gitu kan. Aku yang harus ceritain sendiri and how to make that convey to people information-nya nyampe. Dan ini juga kita kerja bareng kan. Maksudnya aku nggak sendirian di kantor, aku sendirian baca buku. So we share a lot of equipments, we share space. Jadi kalau misalnya apa-apa emang harus komunikasi sama tim gitu kan. Jadi ini sebenarnya this is job, this is work, this is my office gitu. And it's really exciting and you can make a lot of changes in many different fields. Gitu sebenarnya sih.
Okay.
What I want is
okay. Scientist. Okay, jadi fun juga okay. Sebenarnya sih. Ya.
It's really fun.
Yeah.
It's really fun. And you also like banyak gerak juga ini, banyak yang nggak tahu juga. Cuman I'm never really sitting down kayak gini, jarang banget. Jadi emang harus banyak gerak, banyak apa sih, lari-lari. It's a lot of physical skills with my hands gitu.
Ini lagi COVID gini di lab ada ini juga nggak sih kayak harus benar-benar peraturan berbeda.
Social distancing gitu ya.
Jadi lab ini emang salah satu tempat yang kita emang nggak bisa bawa kerjaan ke rumah. Hmm. Jadi salah satu yang one of the first ones to actually open in University of Maryland is our labs. Kita emang social distancing, kita dibatasin satu ruangan ini harus berapa orang. Kebetulan lab aku sedikit orangnya cuma 4 orang yang anak PhD. Kita berempat di 2 ruangan gede, bilang cukup. Of course pakai masker, ini aku lagi masker.
Iya, karena lagi ngobrol.
Dan kita emang harus monitor simptom tiap hari kalau masuk ke lab. Kalau misalnya ada apa-apa harus pulang gitu kan. Kita harus ngisi survei lah tiap hari. Untuk instrumen-instrumen yang kita sharing harus didisinfect setiap kali kita ganti orang atau gimana. Gitu sebenarnya sih emang lumayan banyak protokolnya.
Nah, satu lagi nih, Diandra. Kalau kita melihat statistik nih, memang ahli sains perempuan itu masih tergolong jarang ya. Dan begitu juga di Indonesia, sekarang ini lagi digalakkan berbagai kayak penyuluhan, organisasi, Women in STEM untuk istilahnya mengajak para perempuan terjun ke bidang ini. Nah, menurut Diandra, apa nih yang harus dilakukan untuk menarik perhatian para perempuan yang ingin benar-benar terjun ke bidang ini gitu, supaya berani untuk menekuni bidang ini?
Representative, I think women scientists should occupy social media, should occupy the media. Dan karena aku sih kayak dari situ ya, karena aku juga di bidang ini karena ngeliat mentor-mentor aku and seeing kalau misalnya dia bisa, aku juga bisa. Gitu sebenarnya sih.
Oke, kalau gitu terima kasih banyak Diandra udah ngobrol-ngobrol, udah buka gambaran juga yang tadinya sempat agak serem banget kayaknya gitu. Wah, kandidat PhD di sains dan kimia lagi, tapi ternyata setelah ngobrol, wah seru juga kayaknya ya.
Iya, jadi siapapun bisa menjadi ahli kimia ya, ahli sains di manapun ya Diandra ya.
Kalau misalnya tertarik silahkan gitu, cuman kalau misalnya enggak apa-apa gitu.
Iya.
Oke, Diandra, terima kasih sekali nih atas waktunya untuk Kudos kali ini, dan sekali lagi Kudos juga untuk seluruh pencapaian, dan semoga cita-cita Diandra tercapai dan selalu sukses ya dalam pekerjaan dan studinya. Ini menjadi pembuktian ya, ternyata kalau memang punya mimpi, punya kecintaan sejak kecil nih, ternyata kalau memang ditekuni, bisa juga tercapai ya.
Iya, masih muda, seorang perempuan yang bisa menjadi seorang PhD di bidang sains, khususnya kimia, dan ini juga nantinya pasti dibutuhkan banget juga kan, di mana-mana sebenarnya, karena bidang sains ini adalah sesuatu yang akan berkembang terus, yang tidak akan ada pernah ada matinya sebenarnya.
Yes.
Ya. Yes. Hebat sekali, luar biasa. Thank you banget Diandra sekali lagi. Terus sukses terus dan sehat terus juga ya.
Thank you.
Oke, okay, bye.
Bye Diandra. Nah, tadi itu ngobrol-ngobrol kita di Kudos kali ini ya Dan ya. Dan satu lagi gambaran mengenai diaspora Indonesia yang berprestasi, yang patut kita beri kudos.
Yes, kudos. Oke, kita pamit dulu. Saya Dania Iman.
Dan Irfan Ihsan. Kita ketemu lagi di Kudos berikutnya. Pastinya di VOA.